This brings me to today's decisions on the union's enlargement.
Eiropadomes prezidentam Hermanam Van Rompejam šodien Briselē nācās paziņot par divkāršu paplašināšanos. Jau pēc dažām dienām par Eiropas Savienības dalību valsti kļūs Horvātija, bet pēc gada par Eirozonas valsti, tagad jau pavisam droši Latvija.
And it's worth noting that the Eurozone is still expanding.
Eirozona paplašinās. Eiropas Savienības padomes sveica Latviju perspektīvā kļūstot par Eirozonas 18. Dalību valsti 2014. Gada 1. Janvārī.
Raksturojot gaisotni, kādās sarunas notikušas pie valstu vadītāju galda, ministru prezidents Valdis Dombrovskis norādīja, ka lēmums pieņemts vienbalsīgi bez lielām diskusijām, lai gan vēl nebūtu ne tik sen vairākas īpaši Dienvidu Eiropas valstis, neslēpa bažas par Latvijas gatavību eiro.
Ļoti pozitīvi faktiski, tieši tā bija gan apsveikumi, gan aplausi un, kā jūs teicu, nekādi jautājumi vai diskusijas par to nerosījās. Faktiski, tas mans vēstījums bija lielā mērā, ka līdzīgi kā, kad Latvija pievienojas Eiropas Savienībai, varbūt mums bija pārāk daudz optimismu tādā izpratnē, ka nu, tagad nekas slikts nevar notikt, bet dalība Eiropas Savienībā neatceļ nepieciešamību pēc pārdomāts makroekonomiskās un finansiālās politikas.
Latvijas pievienošanos Eirozonai īpaši sveica Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, sakot, ka Lietuvas politiķiem šis būs mudinošs solis un Lietuva būs nākamā, kas ievīsīs eiro.
I'm very happy personally. I'm happy as a head of state.
Gan personiski, gan kā valsts vadītāja esmu ļoti priecīga par Latviju, ka mūsu kaimiņš kļūs par Eirozonas dalību valsti. Tas ir lielisks piemērs mums, kas vēl neesam Eirozonā, ka viss ir iespējams, pat grūtos laikos, ja vien ir politiska griba un apņemšanās. Es ceru, ka Lietuvas politiķiem tas būs labs stimuls un piemērs darboties, lai valsts kļūtu par Eirozonas dalību valsti 2015. Gadā.
This will be very good stimulus and example also for Lithuania to become our member in 2015.
Tagad pēc valstu vadītāju lēmuma Briselē nākamnedēļ gaidāms balsojums Eiropas parlamentā Strasbūrā, kam gan būs tikai rekomendējošs raksturs, bet galīgo formālo lēmumu 9. jūlijā pieņems dalībvalstu finanšu ministri atkal sanāksmē Briselē. Tad arī noteiks lata mājiņas kursa, pēc kura varēs valūtu mainīt uz eiro. Valdis Dombrovskis solīja, ka oficiāli noteiktais lata mājiņas kurs paliks nemainīgs, līdz ar to iedzīvotājiem neizdevīgākus nosacījumus nenoteiks.
Un tā ar pilnu pārliecību var teikt, ka tas ir esošais kurs, jo nu, nav nekādas ekonomiskās loģikas noteikt jau kādu citu kursu, jo Maastrichtas kritēriju šī konverģence, kas arī ir pieminēta padomes secinājumos lielā mērā, ir balstīta uz esošo lata eiro kursu.
Latvija nākamā gada 1. Janvārī tātad kļūs par 18. Eirozonas valsti un Briselē to uzskata arī par nozīmīgu signālu tirgiem un pasaulē, ka Eirozona joprojām ir stabila. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.